ngatukeleza kumbi obusobozi kampuni ya Vivo Energy Uganda ewadde motoka bbiri ezekika ekimanyiddwa ennyo nga drone eri abawanguzi baayo babiri bannamukisa eri mukazannyo akavudde natokomekerezebwa aka Shell Fuel Save Diesel akayitiddwa omunene w'ekkubo promotion Richard Atiko okuvaayo Masindi ne Ismail Mulumba okuva Kayaza beba batta abawanguzi bannamukisa abakazannyo kano akagendereddemu okusiima okuwagira n'okuddiza badreva ab'entambula ey'olukale mu Uganda nga bakwasibwa emmotoka zino ku Shell Banda Joanita Mukasa Menya Asenkulu wa kampuni ya Vivo Energy Uganda yagambye nti omunene w'ekkubo akabadde kazannyo kanene ddala olw'okuba essira kaali tadde nnyo nate ku kusiima abasajja n'abakyala abaleetedde eggwanga lya Uganda okugenda mu maaso nga litambula buli lunaku.
Abawanguzi baffe bano tetwabuli mmotoka naye tubasomesa engeri y'okweyitamu obulungi ku kkubo n'okukola ebituufu n'olwekyo tetwa mmotoka kugenda kwejalabya oba kwonooneka tuba mmotoka kukyusa bulamu bwabwe era nitukawa training ebeera ne mmotoka oba ebeera n'ekintu eky'omuwendo engeri gy'okikwatamu era n'okweyisa obulungi ku kkubo.
Baba driver abawere emitwalo 15 bebenyigitte mu kazannyo kano akatandika mu mwezi ogwokusatu omwaka ogwete era nga bakasitoma abasoba mu 15 abafuna ebirabo ebyenjawulo nga amafuta agaweche oil washel remula engine a shell gas airtime n'ebirabo ebirala bingi.